mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mekmaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndako ya nzambe mibale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali mimbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central ba bengami kokende kozwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mimbongo na ikolo Congo Democratique na nzela ya guichet unique.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément na matali ponako mema l'administration auprès des entrepreneurs.
Nalina kana biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ikolo Congo Democratique Jacquemain Shabani mobulu mosusu mpe lokola bozwami ya basi ya na makasi pe botumbi biloko bia boloko bosalemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki nalinaka lia biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH LC Jonas Tchombela makambo maimanso tukokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse eye elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Koleka baton kama moko na ntuku mibale na libwa nde bakufaki na bomekiko kima na bokangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kotana lobi loleki e sakoli mbula materia ekolo Congo Democratique na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yante Jacquemain Shabani. Ntuku mibale na minei kati na batobaye nde bakufaki na masasi si kolanda maloba ma ministre basi baike bazwa makina makasi pe biloko mingi bibibi samaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko bisusu bato basusu bakufa ki na konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazukaki bazwa mina mukumba na mbula matari Jacquemain Shabani ya sakoli pe ete bulukuluki bufungwami pono kuyiba penza nini elekaki na sikisiki lobiloleki vice-ministre ya Mambi Masimbu ekolo Congo Democratique alobaki bato babalende bakufaki nzoka ndemi ngongo mitumbolami opona kusenga bulukiluki ya bayi bonsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza nini ememaki mubulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe basengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo ekolo Belgique esengi pe pole na likambo liango motango mwa bato moleki mingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 mpona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo ministre ya Mambi Masembo ekolo Congo Democratique alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisa bo, bo, mibwa bango bosalema ya baike pe na ba magistrat kotika kotindaka bato pamba pamba na esika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba civili baneyi ba kufi na bobomi bato ba mandoki ba ibanite ba salaki omokolo mwayenga na nizi na territoire ya Djugu na Ituri.
Motango mwango mopesami na ba yi société civile ba yibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na boutique moko epai ba bomaki bato ba bali mokambi ya société civile malo lotima abakisi ete bato basusu babale bawei bazalaki nde bavandi bamboka bayebakutamaki na boutique yango molobeli ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete basoda batano bakufi tango bakendaki koluka kosukisa bato baye bamanduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete babundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bokolongono ba Ecolo France balobi ete bo senga bwa kozwa mangwele ma Mpox bozalite soki moto azali kokende na bikolo biye bisambami bien bisimbami na bokono boye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bokolongono na France Grégory Emery alobi kaka bato baye bazali na likama ya kozwa bokono boye nde basengili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo biike bisusu pe bia Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe sika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bia Asia bie bizali na kati ya CPI Cour Pénale International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pameli bakonzi ba Mongoli kozanga kokanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU e sengi bulukiluki bwa bonsomi po na bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas ememaki na makasi na Gaza na Israel.
O commissaire ya Ntomo ya Bomoto Volker Turk a sengi ete baye bazali na mukumba mwa bobomi boye bayanola po na yango. Mampinga ma Israel masakola ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunnel moko na bande ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba memaki na makasi moko na bayi Hamas a lobaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otage yango ba bomamaki na masasi bobomi boye bo komisi pasi boyokani pona botelemisi bitumba boye ekolo Amerika pe bikolo misu susu pe mabongisi malulingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindo mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kosiko la bango na makasi sango ya mawa pona lulaka la Amerika moko na bapandi sango na kombo ya Lucien Kawuzi Kosha oyo azalaki pe kozwa pe kopesa sango pona VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na mbala kaka kolanda sango eye tozwi na ingumba mokonzi ya okatanga isika azalaki kovanda pe kosala mosala pe pona lulaka la Amerika VOA Amerika Afrika epesi bongo mabondisi na libotalia ye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Erikas Mwisi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bae katolike na sektor ya Balendu Mpiti na mboka Jina mpe Mandroma. Eveke ya diosezi ya Bunia ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe ezalimbe ba makasi.
Balendu wako na teseka. Bahema wako na teseka. Batu yotu kule wako na teseka.
Bae kabila Balendu bazali konyoko bampe Bahema bato banso. Kasibiso bozali kubundisa batu banso peto zali kuyebisa na bino bozali kuyoka te soki bokangi banda ku ya Nzambe na biso mibale batu bakolekisa mibu mingi na bazali na ndako ya Nzambe te pe basango ba papa ba mama bana pe ba bazali na bisika otango bazali kumona basango na jina pe kwandroma basepelaka mingi kasi bino bozali kukanga yango bango bazalaka na esengo mingi kuba mono.
Jomra wasaidia pale wapangu mao kutaka kunini huko kujimba na baba wanafura. Lakini
mami maye makomi mabatombo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi.
Wale wenye wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani.
Bae bazali kotinda bato bae obanzela epai na epai bako sambwa. Poete soki ba kozangata paroisse na esika e mikolo mingi, tokomona soki ba kokena lola tona lifelo. Esengelite ko landela biloko e abasali ya Nzambe lokola ndaku ya bango, to ndaku ya Nzambe, yango ezali penza kuba mema na lifelo. Ata mutu moko te azana gisa ya kokanga ndaku ya Nzambe. Nani ati?
Kwa hiyo alanda kukufa, kukusa, okuna rusa kani kufunga mulanga nyumba nani. Nani alikutuna?
Nadili sangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambi maye. Tulanda Michel Metawani, mukambi ya liboke liye.
Soki bakangi yango lelo bana mboka, bana teritori ya Djugu ya Mpandroma pe na Jiba bako sambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na Nzambe yango tulubi ete eloko basali ezali malamu te soki ezali message ya eveke message ya mabe nini eveke asali na kanisi groupe arme nyonso wazati katikati ya teritori ya Djugu ifale bango bayebaki ndako ya Nzambe ezali ndako ya Nzambe ezali ndako ya eveke te. Pi bango ba privé bande konyoso oyo bazali na kati ya etondo wana oyo bakoki kosambela Nzambe lelo maye bakota na kati ya etonga na Nzambe mpona kosambela ezali te. To sengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota
batombo kibaye bakangaki ndaku ya Nzambe mibale mikolo mileki mpe bamemaki na zamba bayi katolike babale. Bayi eklezia katolika balobi ete batombo kibaye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompo na kuba sikola. Erikas Mwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central babengami kokende kozwa mikandami ye mipesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ekolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique ya Bokeli Misala euti kofungwa mana ngumba matadi Spef Panzo.
Bofungwa miyandako ya Bokeli Misala to guichet unique de création des entreprises yango esalemi na ngumba matadi bayimboka nyonso basale mombongo to ba entrepreneur babengami kokende kozwa mikanda oyo ekopesaka bango ndingisa ya kosala mosala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari. Toyoka Gael Kaumba ye azali notaire auprès ya guichet unique na ngumba matadi.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément dans l'état du Ponako, mais mal administration auprès des entrepreneurs. Puisque l'État remarqua qui est informel ou bateau yo bazo sala mombongo na kati ya nguma, mais l'État ebi ebele na bangote. Ebele balè pour évoluer dans l'informel neto lo barana lo poto. Et senga kike, l'État a sala nyoso pour que a créé ba condition ou yo permettre na bade pour na biso bazo lukambongo, na nzela établissement ou ba société basala nini basala mesure ya koye pa l'état pour que ba s'enregistrer l'état aye babango aye ba ke monsieur tel madman et tel asala ramusala ya mombongo na isika boye na Kinshasa eza déjà depuis 2014 ba konzi ya mboka bazwa ki décret na ye o ezo créer guichet unique de création d'entreprise et singa ki sikoyo que chaque province pe azwa antenne na ye ya guichet unique pour nous permettre ye que na ba entrepreneur ou bazo évoluer pa na ye ba ngope bazala nini bazala connu ou enregistré na niveau ya guichet unique de création d'entreprise en obtenant notamment le RCCM ezali registre de commerce et du crédit immobilier yango nezo sala ke mutu abenga ma commerçant puisque congolais comment ata fongoli li gablo muke o commerçant mais soko tunye mikanda o ezo sala na ye commerçant za na ngote et avantage ezani ni na bozwa mikanda o ewana avantage ezake o komi effectivement commerçant okoyiko ke ndo bozwa ba crédit na banque er lobi na za commerçant a osenga o document wana ko gagne marché na cadre ya business na yo mais marchango généralement vont gagner ngo okomona bazo senga yo notamment mikanda o ezo talisa kozali effectivement commerçant et koza crédible et que au sala ba aventure te soki ba pesi au marché wana. Donc c'est le pourquoi ya création un guichet unique à niveau ya Congo central et baza la pe crédible auprès ya ba partenaire na bango oyo bazo ko accompagner bango na misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe ii ayaki kuzwa ya ye mkanda poti ya sala mswa na ye na lulenge isingili pe aye bana aliboso ya mbula matari toyo kaye lulenge aye bisi baninga na ye tuna nini kuzwa mikanda oyu
dabore singili mtu nyonsa ye bake nyonso to sala ka awa fweza la kontrole kwe ye bana meme soto zongi na katia Bible Bible lobi a César te kie ta César a die kie se kie a die ngayi na kosenga na batu nyonso to bazana domaine ya commerce to zana entreprise yaka na kishe inik pozwa mikanda na yo o esengeli puko exerce aktivite yo nonyoso o salaka en toute sécurité. Ezate tanto zalaki na okena na tribunal de commerce ba pesio RCCM o baniko kunda na susu pozwa numero d'impo tamo suba document nyoso zo kwa pozwa ngote na malamo me service ya kishe inik e facilite biso tâche.
Uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na Kinshasa ukoyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato bayeba weyi na bo mekiko kima bo kangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Jacques Pince Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe ebo tumbi biloko bia boloko bo salemaki na yoma yango pona kolobela yango edi isango wa yambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à Nouvelle Société Civile, un pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela, aux Mokambi, à Société Civile, Nouvelle Société Civile, pays à Lisanga, à défenseur des droits de l'homme, à Talaka, Makamba Sembo. Lelo, Mboulamatar et Pessimo Tangolobi, Bato, Koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwande ba kufi bon lobi balobaki mibale siko tango ba pesi motango wana bino bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengelete commission enquête eko kakosala po ba version ezali kotambola ezali mingi me commission enquête nde kolandela moko moko na ba version ezali kotambola po elakisa biso polele polele batwana bakufi lolenge kani banani bayaki koboma bango pe bandaki lolenge kani tokomi na makambo ya bongo ndenge nini basi ebele bazali viole kuna mpona likambo nini nde yango tozali kosenga enquête ya solo mboka na biso tomesana kosala annoncer banquete, ce qui est commis dans souka et résultat de Bakangote. Yambalo, il faut toujours la transparence. Togo Sanate, Congo est allé candidat dans le Conseil des droits de l'homme. Mais où est-ce que cette image m'a fait Yamboka? Voilà pourquoi Mboka n'a pas besoin de conjugation. Je vais travailler dans la transparence. Bisso, il y a une société civile, tout comme vous avez la commission, pour tout le monde, le lingue Kani Makambo, il y a un peu de la bande. Bisika wapi ba bomba maki be poma makambo basala ki mususu pe ezali kopesa pasi pasi makasi kumona ete bayi gouvernement bango moko baza ko se charger pe koloba makambo ebele na likolo ya makambo ewe okumoni vice ministre ya justice alobio ba magistrat nde bango bazali kosala ke prison eza na bato ebele biso tolongoli bango na ntongo na pokwa bamagistrat bazongisi bango elingi koloba ke justice na mboka na biso ezotambola malamu te ifaut tofungola etat généraux ya justice mokonzi ya mboka ye moko asila koloba eza malade moto aza malade fo balobela ye to bamema ye na banganga baminganga po ete bakokosalisa ye justice na mboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction nde ekoti kati na lingomba ya gouvernement mpe bayi baza kosala kati na yango
ekomi mbala ya mingi makambo bwisalama bato bakufa na boloko wana pe na baboloko mosusu ndenge nini bino bozomona yango bokanisi nini batikaka batutu eloko nini mpenza bokanisi wana bino bato bolandelaka makambo bato baboloko ya makoki mabongo
tozomona ete basalelaka mpenza mibeko to makambo oyo bakataka bango moko te po ete bato baza na prison bako kozwa makama ya modele oyo tozali kobanga lelo te beko tolandisa yango te conscience ya mosala oyo bayi kongole bafutaka bambongo bafutelaka bango ezali mpenza te o rendez-vous mekanisme moko efo esalama ya kolandela makambo boye oyebi ke bamagistrat mingi ya likolo esengeli bakita na batribunau bainspecte badossier mosusu ezalaka kuna bakitaka lisusu bisika mosusu bakitaka na baprison te pe kotala batribunau makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba badossier nini na baparke mpe na batribunau bamagistrat ya likolo bakitaka lisusu te ifaut bakitaka mpo bayeba mpo makambo su bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya ntina te oyo moto akokofuta amande azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koyende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango wana nani sikoa kozala responsable letat congolais efa fungola mayele na ye po ete makambo ya boye ekokobandela mbala na mbala ndenge yaka te
tomonaki baposo eleki ministre moko ya kala to pe vice ministre bakangaki po otali botongi boloko efali esalema esalama te lolenge baprisonnier bazobika eza mpasi soki otali ata bafilme ute kobima mikolo oyo bato mosusu ya kala ya prison babimisaki yango yango nde ekotinda bato te koluka kokima po ekomi lokola esika bato bakufaka
kasi oyokaki yo moko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misato bisika baliaka mbala misato bakimaka to bazali na bacondition denie eza kosa amelore akenda kopesa bango bamatela na biloko mosusu me soki esika yango ezalaka modele wana estce ke bato bako kokima po ya na liberté bisika wapi biso tozali kolia difficilement mbala moko ce ke makambo eza malamu kuna te esengeli ete bacondition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit e respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na makasi ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosumbu oyo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde bayikosutuka babimisaki mbongo yango kwani balandaki likambo yango te voila makambo ezokobebisa makambo mboka na biso moko na yango yango wana esalami mikolo ebele guvernement mosusu eyekoya eyekomona bongo guvernement ezaki en place responsabilité na yango ezali te yango wana il faudra commission enquête ya solo efungwa na ba condition de vie non seulement pona le kamboye na Kinshasa mais pona ba prison yonso kati na mboka na biso
sikozo tuzungi le kamboye le kaki abalobi izalaki na français tentative tope bomekiko kima boloko toko ye banini batu bakima ki batu bakima kite bakangi ba, 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 ba bakima kito nini nini boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e ba gouvernement ba pesi ba lobby ba to kufumi bale e comme c'est quoi 129 e linkolo ba ke ba mususu ba kimito ba kimite moyenne minute za koloba na ele kote za kolobela ezali passe pona koyeba ba ba kimina ba ba tikali choki ba kimi bazalaki e sengele te commission ya enquête na vraiment tozali ko benga ngona lobamu mingi e ko chama na isika kwela kisabisho eske ba mususu bakimaki pe mutu ya boni bakimaki bakendaki wapi po bango mpe bakoyebisa biso lolenge makambo yango ebandaki temoignage ya baprisonier tokoyeba yango soki komission ya solo esalami me soki ezali komission esalami kaka na bai bazali kose contredire sikawa kredi moko kozala na komission ya bongo te tozosenga komission ya sika po epesa biso mayele eske ba mususu bakimaki te toyebi te mutu ya boni bakimaki soki bakimaki toyebi te mutu ya basikali kuna me toyebi mutu ya oyo bandimiki bakufi batrouveli wa bamutu ya ya babetami masasi me tozoyeba mutu ya ya bakimi soki bazalaki te po tozwa mutu ya yango na makambo yango eleki mingi yango wana toza presse te mpona koloba nini ezali koleka kuna commission ya enquête indépendante oyo bakoassocie bactere ya droit de l'homme ya mboka na biso efungwa malombango po ete epesa biso eyano na mituna oyo tozali na biyano sika te soki boni bakimaki bato yango tokoki kokutwa bango mpe bapesa témoignage na bango nde koeclaire biso nini elekaki mokolo wana na kati ya prison ya makala na Kinshasa
matondo mingi ezalaki mwana mboka Jonas Tshombela mokambi ya nouvelle société civile mpe mokambi ya réseau ya badéfenseur ya droit de l'homme na matali ya sembo na ekolo Congo démocratique kolobela likambo ya bomekiko kima ya bato na boloko seperka makala mokolo malobi na Kinshasa matondo mingi mwana mboka Jonas Tshombela
matondo yo mpe bayeba kolanda sango na bino
Ezalaki bongo Jonas Tshombela wuto lolaka la Amerika bo kuki kolanda sango oyo lisusu e na molaina yango na voalingala.com
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Edi sango, pesa biso sango ya ndeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Ezali sango ya mawa, etali bongo moko na bapandi sango, alali kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa, na VOA Lingala na Français na Swahili, Lucien Kaozi oyo azali kosala na Lubumbashi, nguba mokonzi ya Okatanga, kufaki omokolo mwamposo na Mbalakata sango yango epesa milibiso na baili bota pe ba ninga basusu ba pandi sango mingi mingi ya lolaka la Amerika epesi bongo tumbeli bongo kimia pe boboto na libota ya moninga mopandi sango Lucien Kaozi kosha oyo akufaki omokolo mwamposa
bongo to pesi vraiment ba condoléances bele na libota mobimba na bango kuna na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique na misala nyoso ba journaliste basalaka kuna to souhaite bango ba condoléances yango nde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carl Starling okoki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala.com to
na ba réseaux sociaux na biso le ko la VOA Lingala Facebook, Instagram, PX bo tikala malamu nde to kutani li sous sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.